aktuelnosti.
February 24, 2021, 17:04. Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Nametanje zakona o zabrani negiranja genocida u BiH stoji cilj da se Srpska i Srbija proglasi odgovornima za sve događaje tokom rata u BiH, ocijenio profesor Šolaja. Potrebna reforma izbornog zakona istakao šef delegacije Evropske unije u BiH, Johan Sattler. Cijeli intervju sa profesorom Milošem Šolajom i šefom delegacije Europske unije BiH Johanom Sattlerom možete poslušati u našoj današnjoj emisiji. Toliko što se tiče same najave, 17:04, trenutna temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, slijedi pozdravna melodija.
Mlada, milion dolara, bila si košmar svakog dečaka, za muškarce ko stvorena. Neke se duše rađaju stare, neke mlade umiru. Pesmu ti slikam po vratu gitare, kad me tuge ubiju. Možda za tobom pogrešno skrenem sa ovog puta svog. Možda mi sutra sude zbog tebe ljudi, al neće Bog. Možda sam grešan, ljubav i željam, sve nek je istina. Opet bi s tobom isto, jer život nije ravna linija. Puštam neka traje dok traje, razumom ne bira. Kad tako retko srce se daje, za razloge ne pitam. Nekad se leti, nekad se pada, život je rodeo. Kome je srce iz jednog komada, taj nije ni voleo. Možda za tobom pogrešno skrenem sa ovog puta svog. Možda mi sutra sude zbog tebe ljudi, al neće Bog. Možda sam grešan, ljubav i želja, sve nek je istina. Opet bi s tobom isto, jer život nije ravna linija. Neko uvek više voli, ovaj put dobit ću ja. Ljubav koja ne zaboli, nije meni zaslužila. Možda za tobom pogrešno skrenem sa ovog puta svog. Možda mi sutra sude zbog tebe ljudi, al neće Bog. Možda sam grešan, ljubav i želja, sve nek je istina. Opet bi s tobom isto, jer život nije ravna linija. Opet bi s tobom isto, jer život nije ravna linija. Yeah.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja ocijenio je da je pozadina namjere visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da nametni zakon o zabrani negiranja genocida u BiH, da se Srpska i Srbija proglase odgovornima za sve događaje tokom rata u BiH. Nametanje zakona bi u političkom smislu bilo kontraproduktivno, rekao je Šolaja i dodao da iza prijetnji Valentina Incka ipak stoje neki međunarodni faktori. O ultimatumima visokog predstavnika i ulozi specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Johana Satera sa profesorom Šolajom razgovarao Milan Stojić.
Poštovani slušalci, naš sagovornik je profesor Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Profesore, prije svega da vas pozdravim, dobar dan, dobrodošli u program radija.
Dobar dan, imamo i hvala na pozivu.
Prije par dana u Banja Luci je bio specijalni predstavnik Europske unije Johan Sattler i sam je rekao da bi trebalo smanjiti prisustvo predstavnika europskih institucija koje imaju ovdje značajniji utjecaj na rad domaćih političara. Međutim, potpuno suprotno se ponaša odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko. Po vama, šta je to zbog čega se Valentin Incko ovako ponaša u zadnjih mjeseci i nešto više dana, gdje postavlja stalne ultimatume vlastima Republike Srpske?
Pa očigledno je da proces u Bosni i Hercegovini posljednjih 10 godina, a i nešto više kako je Valentin Incko tu, ne idu u dobrom pravcu. Naime, očekivalo se da će Bosna i Hercegovina provesti mnogo više reformi, transformacija i da će biti jednostavno brža i bliža Europskoj uniji nego što je to bilo ranije. Čak je u tom smislu i Europska unija redefinisala svoje politike i nastojala da više slobode ostavi domaćim političarima i domaćim predstavnicima, izabranim, imenovanim i dakle predstavničkim izvršnim institucijama vlasti, da se pokuša da nekako Bosna i Hercegovina sama praktično postane odgovorna za taj svoj evropski put. Međutim, mnogo stvari se desilo u ovih 10 godina koji govore da je Bosna i Hercegovina ide u pravcu dalje nestabilnosti i političke nesigurnosti, tako da očigledno Valentin Incko želi da zaključi svoj mandat sa nekakvim nametanjima nekih odluka koje bi možda nekome se učinile da su korisne, da su efikasne, mada ja mislim da nikad nijedno nametanje odluka ne može da bude korisno, ono može možda da zadovolji neku dnevnu ili neku praktičnu potrebu u nekom trenutku, ali za to da predstavlja više suštinskih promjena i više onoga što bi trebalo da približava Bosnu i Hercegovinu i međunarodne zajednice u cjelini, odnosno i evropskim integracijama i svima drugima, pa jedini način je da to dođe kroz unutrašnje procese, unutrašnje sazrijevanje, da tako kažemo, i da onda to ne bude više pod znakom pitanja. Ovako, kad god se nametne nešto, ostaće pod znakom pitanja. Zašto to Incko sada radi? Pa očigledno je da tu ima zainteresovanih krugova koji to žele. Naime, očekivalo se prije svega od određenih krugova u Bosni i Hercegovini, mislim prije svega na predstavnike bošnjačkih partija, bošnjačkih institucija, da se neke promjene u političkom smislu obave upravo kroz intervenciju međunarodne zajednice. I sada nekako izgleda da aktualni visoki predstavnik, za koji još dugo to ne bi trebalo da bude, bar prema onome što se govori u Europi i u svijetu, da on nametne neke potrebe. Ja moram reći da je jutrošnja informacija koja je došla iz Beograda nakon sjednice predsjedništva SNS-a, kada je predsjednik Vučić rekao da će ovo oko Kosova ići jako teško kada je u pitanju interes Srbije, ali tu spomenuo i da se radi na neki način dezangažovanju Republike Srpske, odnosno da će biti više angažovanja na umanjenju uloge Republike Srpske, bit će da tu treba da se shvati jako ozbiljno i pretpostavljam da bi onda i možda visoki predstavnik i neki drugi međunarodni predstavnici imali slične informacije. Mada se to iz onoga što je Zatler govorio u Banja Luci ne vidi, ali jer prije svega to je jedan principijalan stav koji već dugo traje, nekih 20-ak godina u stvari, a posljednjih 10 se to intenzivnije spominje, kako da Bosna i Hercegovina funkcioniše bez kancelarije visokog predstavnika.
Po vašem mišljenju, da li ima uticaja to što je u Americi pobjedio Joseph Biden?
Ba, sasvim sigurno da ima. Ima iz više razloga. Prvo, uticaja ima zato što je Evropa doživjela to kao više intervencionizma u globalnim poslovima. Činjenica je da se nijedan proces u Bosni i Hercegovini ne dešava, bar ranije se nije dešavao, bez koordinacije Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Odnosno, Sjedinjene Američke Države su vodile proces nametanja i uspostavljanja mira, a onda proces realizacije ostao na Evropskoj uniji. To je djelomično stalo upravo u vrijeme Donalda Trumpa, kada Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nisu imale tako usklađene stavove u mnogim pitanjima, tako da i Bosna i Hercegovina ne tako bila po strani, svako je na neki način imao svoj odnos prema području jugoistoka Evrope, a Bosna i Hercegovina je u stvari samo dio tih regionalnih politika. Sada se očekuje iz dva razloga. Prvo, očekuje se da će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nastaviti da vode iste politike na globalnom planu i čak vidimo u Evropskoj uniji se kaže kao pozdravlja se povratak Amerike u tu priču. S druge strane, činjenica je da Joe Biden pripada ekipi koja je neke svoje političke uspjehe koji su bili potrebni radi rejtinga, ne same neke neposredne koristi u toj mjeri, postigla upravo na jugoistoku Evropi i Bosni i Hercegovini. On je lično čak i dolazio. Imao sam ja priliku da učestvujem na tom sastanku u parlamentu BiH. Dakle, to je bilo mnogo realnije očekivati da će onda se bavi s tim. Sada je drugo pitanje, koliko će to biti. Naime, Joe Biden je zatekao jednu situaciju na unutrašnjem planu gdje su Sjedinjene Američke Države veoma podijeljene unutar sebe i to mu je prvi prioritet. Drugi je povratak liderske uloge Sjedinjenih Američkih Država u svijetu i naravno da će učestvovati u tom okviru i u tom kapacitetu i na jugoistoku Europe, ali da će vjerovatno dio tih poslova biti prepušten samom timu administracije koja se s tim bavi. Dakle, ne vjerujem da će Joe Biden baš dozvoliti sve da se bavi nama, ali je činjenica da će on imati sasvim sigurno saradnike i podršku u tom smislu da bude intenzivnije prisutan u Bosni i Hercegovini kao dijelu regionalnih politika, ali su opet dio ukupnih evropskih politika.
Kad govorimo o novim ultimatumima odlazećeg visokog predstavnika, sve je počelo od table na Palama, table sa imenom Radovana Karadžića na Studentskom domu, i nekako se očekivalo da će tu biti kraj priče, međutim kraja priče nema. Evo sad je pred Narodnom skupštinom novi ultimatum, rok je kraj marta. Kako vi gledate na to da ovi visoki predstavnici prijete parlamentarcima?
Pa to su te vrste takozvanih alibi diplomatija. On u stvari ima neke druge ciljeve, ali koristi realne činjenice koje mogu i koje mu služe kao podloga za donošenje i takvih prijetnji, a vjerovatno i takvih odluka. To su neki razlozi koje ga navode vjerovatno da bi postigao neke ciljeve koji nisu direktno vezani za to što on zahtjeva, nego ima u pozadini nečega, a to se prije svega odnosi na poziciju Republike Srpske i njenu političku i svaku drugu moć posebno okvirima Bosne i Hercegovine. To nije od juče. Slični mehanizmi su korišteni kroz Ustavni sud, nešto ranije i kroz kancelariju visokog predstavnika i njegove te izvršne mjere koje je on na osnovu tih političkih zadobijenih bonskih ovlašćenja sprovodio. Dakle, tu treba možda više analitike i pokazati se u stvari šta je to što bi Valentin Inzko trebalo da, što bi želio da ostvari. Ono što je karakteristično jeste da se nikad nije nigdje analizirala upravo pozicija i visokog predstavnika u cjelini, a posebno pozicija trenutnog visokog predstavnika koji je ovdje jako dugo. Dakle, jako dugo, ako ništa drugo i nečinjenjem učestvuje u političkom procesu u Bosni i Hercegovini, mislim da je tu sada potrebno malo sistematičnije analizirati i vidjeti šta je to u stvari što visoki predstavnik u suštini želi da postigne i zašto je to baš u ovom trenutku kad je već sasvim izvjesno da se njemu bliži kraj mandata, bez obzira ko će biti imenovan, da li će neko, da li će se OHR gasiti kao takva institucija, u suštini ne postoji, to je samo artificijalno kreiran neki institucionalni okvir kojeg nema ni u Daytonu, nema nigde. Daytonski mirovni sporazum poznaje samo visokog predstavnika, bez nekih drugih primjesa, možda da govori o nekom malom timu koji je mogao sebi da stvori, ali mi pošto tako jednu jaku organizaciju, ali mi ovdje smo nekako navikli da ovih 25 godina zaista trpimo te neke posljedice takvog pristupa međunarodne zajednice. Nažalost, mislim da je sve to daleko otišlo i da je vjerovatno za neku budućnost potrebno pokrenuti neke procese u Bosni i Hercegovini, to je prije svega proces dijaloga Bosne i Hercegovine, uključujući i njena oba entiteta i sve druge zajednice, taj dijalog sa međunarodnom zajednicom i kako onda preuzeti politike, odnosno kako biti odgovoran za određene reformske zahvate i politike da bi se mogli ostvariti ti neki cilje. Za sad je problem što se iza onih 5 ciljeva i 2 uslova sakriva i visoki predstavnik i kancelarija visokog predstavnika i uvijek se to spominje da ono što je postavljeno nije ostvareno, a ono je postavljeno na takav način da se možda neće ostvariti nikada, sudeći prema mjerilima i kriterijima koji dolaze iz međunarodne zajednice. S druge strane, ovdje ne treba da zaboravimo da međunarodne zajednice isto tako i u lokalnim prilikama u Bosni i Hercegovini ima čitav jedan sloj zaposlenih ljudi koji su već prešli i ušli u tokove onih, na osnovama onih birokratskih navika kakve se inače poznaju institucijama i koje nikako ne žele da im se neka pozicija naruši, i oni sasvim sigurno dodaju mnogo tih negativnih analiza, analitičkih pristupa, kritika i svega u Bosni i Hercegovini da bi opravdali svoje postojanje i vjerovatno produžili te neke svoje angažmane. Ne treba zaboraviti i treba naglasiti u stvari da od samog početka, od vrlo visoko pozicioniranih visokih predstavnika i međunarodnog osoblja u Bosni i Hercegovini iz prvih godina nakon uspostavljanja mira pa do danas, da je taj nivo jako opadao i da sada tu već radi o nekakvom interesnom grupašenju koji isto tako može da bude u velikoj mjeri uzrok onoga što definiše odnos prema međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini.
Evo, podsjetit ćemo slušalce, sa nama je profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja. Profesore Šolaja, Valentin Insko je u sarajevskim medijima izjavio da u ladici, kako je rekao, ima nacrt zakona o zabrani negiranja genocida. Dakle, preuzeo je na neki način ulogu prije svega savjeta ministara, pa možda i nekih drugih koji mogu da predlože tako nešto. Kaže da ako do 1. juna to ne bude urađeno u parlamentu, onda će on preduzeti korake, naravno nikad ne najavljuje koje. Kakav je vaš stav kad je riječ o ovom pitanju? Dakle, otkuda visokom predstavniku pravo da ima nacrt zakona u ladici?
Pa tu ima mnogo razloga da se zaista diskutuje i sa međunarodnom zajednicom o onim nekim procesima. Prije svega, zakon naravno treba da usvoji parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i u parlamentarnoj skupštini zna se ko sjedi, kako sjedi, kakve su procedure i tako dalje. I onda taj zakon ima smisla. Neko nametanje zakona, na kraju krajeva i dosadašnji nametnuti zakoni su bili potvrđivani parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, samo mi to onako u nekom javnom diskursu, vjerovatno i zbog nastojanja da se umanji odgovornost predstavnika svih naroda i entiteta u Bosni i Hercegovini, nismo isticali, a on zaista da bi bio pravi zakonski akt bi morao da bude usvojen u parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine, taj korak prestoji. Ali u svakom slučaju, suštinski gledano, bilo koji nametnuti zakon ne odražava odnose, ne odražava život, ne odražava realne potrebe, interese stanovnika i bilo koji nametnuti zakon će kad tad doći konflikt sa realnim procesima i to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. To neko nametanje propisa neposredno nakon uspostavljanja mira u Bosni i Hercegovini, nekog nerazumijevanja procesa, uspostavljanja institucija, možda je moglo da ima opravdanja zbog neke brzine, ali danas Pa da bi ovo već trebalo da je zreo institucionalni sistem, da su zreli strateški ciljevi opredjeljenja, da su utemeljeni odnosi svako nametanje zakona ne vodi u pravcu stabilnosti, nego obrnuta vraća stvar unazad, pa čak i na sam početak, na izvorište konflikta i sukoba u Bosni i Hercegovini. Zato mislim da te prijetnje Valentina Inska zaista nisu produktivne. Ono što bi trebalo vidjeti, čisto sumnjam da on sam to predlaže, neko tu stoji iza njega, nekoga podržava i bilo bi dobro da izađe s tim i da kaže, jer nažalost je Daytonski mirovni sporazum njemu kao inokonskom organu pojedincu dao ovlašćenja za tumačenje Daytonskog sporazuma, ali je Bosna konferencija u decembru 1997. to pretvorila u pravna, vrlo visoka izvršna ovlašćenja, čak do toga da je on smjenjivao i izabrane članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednike Republike Srpske Federacije i premijere, ministre, poslanike, načelnike opština. Mnogo toga je on tu radio i mnogo tih procesa koji su u krajnjoj liniji obesmislili i sam demokratski proces, tako da danas kad govorimo o stanju demokratije i kad kažemo da je na niskom nivou, moramo da vodimo računa i o tome da je neko izvana, neko nametnuta na neka institucija poput i ovlašćenja poput visokog predstavnika koja je dobio, da su u stvari u velikoj mjeri utjecali i na nazadovanje Bosne i Hercegovine u mnogim oblastima. Vjerovatno da je bilo direktnije demokratije, onda i ekonomski efekti i sve drugo bi bilo mnogo vidljivije u Bosni i Hercegovini. Meni je žao što je tako ispalo, ali ja sam jedan od onih koji prvi dana upozoravao upravo na to da će bosanska ovlašćenja da zamrznu proces demokratizacije Bosne i Hercegovine, to se u krajnjoj liniji desilo. I ne samo bosanska ovlašćenja, nego i još neke intervencije međunarodne zajednice poput ovih izbornih zakona i tako dalje. Dakle, ima tu mnogo stvari koje jednostavno su onemogućile jedan prirodan razvoj, jer treba reći i da naša osnova s koje smo pošli u taj razvoj bila i u političkom smislu vrlo niska, a još smo prošli jednu ratnu krizu koja nije bila baš dobar ambijent za razvoj demokracije.
Profesore Šolaja, dakle, Savjet za implementaciju birao BiH, trebao bi biti neko ko kontroliše rad visokog predstavnika. Može li Rusija i još neki partneri tu zaustaviti ove njegove, da tako kažem, najavljeno ekstremne poteze?
Prvo, Savjet za implementaciju mira je jedna nejasna institucija. Ona nije predviđena Daytonskim mirovnim sporazumom, niti ga ima. Ona je nastala intervencijom diplomatije Velike Britanije i spoljne politike Velike Britanije u nekom periodu između parafiranja Daytonskog sporazuma u novembru 1995. i potpisivanja u Parizu od iste godine, tako da je kao neko tijelo koje, kako je objašnjeno tada, kao nastavak neuspješne međunarodne konferencije za bivšu Jugoslaviju. Nekako smo i u ovim našim kretanjima, odnosima i izgradnji svega mira i ostalog prihvatili kao neko ko usmjerava to, pogotovo u početku kad je svakih 6 mjeseci održavan summit, odnosno konferencija Savjeta za implementaciju mira na vrlo visokom nivou, u krajnjoj liniji šefova država i vlada i ministar inostranih poslova. Danas je to svedeno na diplomatsku birokratiju, manje više ambasadore koji su Sarajevo, eventualno političke direktore u ministarstvu inostranih poslova, ali sam legitimitet te institucije nikad nije u suštini bio ispitan. U posljednje vrijeme, pošto ona funkcioniše preko tog upravnog odbora koji ima 11 članova, znači u posljednje vrijeme, a tu mislim na posljednje nekoliko godina, od svega onoga što se u Savjetu implementaciju mira zaključuje i saopštava, ograđuje se Rusija. E sad tu treba da se vidi u kojoj mjeri su zaista te politički validne te razne odluke i mjere koje primjenjuje Savjet za implementaciju mira i koliko je zaista djelovanje visokog predstavnika odražava te stavove u Savjet za implementaciju mira. Ja bih samo dodao nešto što je poznata činjenica. U kontakt grupi 5 zemalja koje su u Daytonskom sporazumu učestvovali i u pregovorima, jedna od tih 5 bila i Rusija, koja sad redovno izdvaja svoje mišljenje. Jedan dio procesa se generalno odvijao u Rusiji kada je u pitanju bilo uspostavljanje mira u vrijeme građanskog rata u BiH. Dakle, to je sada jedna situacija u kojoj se ne zna praktično šta je to Savjet za implementaciju mira, kako donosi odluke, s kojom snagom, da li on treba, da li te odluke treba da budu usvojene konsenzusom, što znači bez skakanja jedne članice, znači da nema odluke, kako to može da utječe na visokog predstavnika i kako će on to politički da prihvati, to je sada nešto što dovodi Bosnu i Hercegovinu još veću konfuziju nego što inače bilo.
Profesore Šulaja, evo da malo porazgovaramo i ulozi specijalnog predstavnika Europske unije. Prije dolaska Sattlera u BiH bilo je najavljeno da će Europska unija se i njen specijalni predstavnik više angažovati u BiH, a da će se ići polako prema zatvaranju OHR-a. Međutim, evo, OHR i dalje je, da tako kažem, vodeća međunarodna institucija u BiH, a specijalni predstavnik kao da sve gleda sa strane. Dakle, pitanje za vas, kako onda Sattler kaže u Banja Luci da treba smanjiti utjecaj stranaca u BiH?
Tu ima više razloga na takav način posmatramo kancelariju stvari Evropske unije. Tu stvari delegacija Evropske unije, ona predstavlja dio spoljno-političkog servisa Evropske unije, njihove zajedničke spoljne bezbjednostne politike. Naime, do 2010. kancelarija visokog predstavnika i specijalni predstavnik Evropske unije bili su objedinjeni u jednoj osobi, pošto to su različiti mandati, različiti su nastali, različita im je pozicija u međunarodnom pravu, to je razdvojeno s tim što od 2010. godine Evropska unija stoji na jedno stanovište da se ne primjenjuju stroge mjere, nego da se ide blagim mjerama i prirodnim razvojem, računajući na to da će domaći lideri, znači izabrani i imenovani predstavnici, biti mnogo odgovorniji u procesu približavanja Evropske unije. To je dan danas strategija Evropske unije, dakle ne direktivno miješanje, ne nametanje, nego ono što sam ja malo prije rekao, proces sazrijevanja. S druge strane, vidimo da je kancelarija visokog predstavnika evoluirala od nikakve pozicije u političkom smislu, nikakvog utjecaja do toga da se pretvara u neku diktatorsku instituciju koja poznaje samo nametanje rješenja. Mislim da tu u stvari postoje konceptualne razlike i da i Evropska unija, vodeći se logikom, a i vodeći se činjenicom koja više puta eksplicitno rečena, Bosna i Hercegovina Evropsku uniju neće ući kancelarija visokog predstavnika, niti će ući sa direktivnim institucijama međunarodne zajednice koje se direktno miješaju. Tu se postavlja i pitanje Ustavnog suda, na kraju krajeva nije to pitanje bez razloga stavljeno u 14 prioriteta Evropske unije koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, činjenica je da zaista Evropska unija nastoji da usmjeri te procese, da pomogne, da asistira kako da se Bosna i Hercegovina i njene unutrašnje politike približe funkcionisanju po standardima i vrijednostima Evropske unije, a OHR u tome po svojoj prirodi, po suštini kako je nastao i po mandatu, a posebno po nekim aktivnostima visokih predstavnika, računajući ove posljednje najave visokog predstavnika, se ne uklapaju u proces proširenja Evropske unije na Bosnu i Hercegovinu, odnosno obrnuto, ne uklapaju se u potrebe Bosne i Hercegovine da postane članica Evropske unije.
Inčko traži od parlamenta BiH da do 1. juna usvoje zakon o zabrani negiranja genocida, međutim, poslije toga taj datum je bitan zato što je 1. juna sjednica Savjeta bezbjednosti. Očekujete li možda vrelu sjednicu i intervenciju Rusije u Savjetu bezbjednosti?
Pa, ako ćemo blago komentarisati, očekujemo, ako ćemo govoriti malo oštrije, sasvim je sigurno da će biti i oštra reakcija i da će biti vjerovatno u međuvremenu, u samoj pripremi, a priprema se kroz međunarodno javno mnijenje i kroz sve procese koji vode do same sjednice, ja mislim da će biti jako mnogo diskusije. Da je ovo sad jedan od trenutaka kada se pokazuje da se mora definitivno odrediti strategija prema Bosni i Hercegovini iz međunarodne zajednice, pri čemu uključujem, kao što sam rekao, malo prije Rusiju koja je bila članica kontakt grupe, a isto tako i Kinu koja je sve prisutnija, ovdje ima političke i ekonomske interese kao i neke druge, recimo Tursku koja ne ide u skladu sa politikama Europske unije i tako dalje. Dakle, to će sada sve biti jedno definisanje nekih koncepta i neke strategije, ali se moraju definisati unutrašnje strategije u Bosni i Hercegovini, odnosno domaći akteri moraju jasno da se odrede prema tim procesima koji će teći izvana. Tu naravno postoji široka paleta mogućnosti od potpune saradnje do potpunog razlaza, što je na kraju krajeva prije 10 godina sad proigravan u okvirima jedne igre, odnosno simulacijske igre koje je organizovala fondacija Friedrich Ebert, koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji mogućih 5 scenarija, od čega jedan je totalni raspad, drugi totalna centralizacija i sve što je moguće između toga. Prema tome, tu zaista sada prestoji jedno vrijeme za unutrašnju i spoljnu i unutrašnju diskusiju. Jedno vrijeme za i spoljnu i unutrašnju diskusiju kada su u pitanju politički procesi Bosne i Hercegovine, ali i njena budućnost koja će odrediti i u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom smislu.
Eto, poštovani slušalci, o ultimatumima odlazećeg visokog predstavnika, ulozi specijalnog predstavnika delegacije Europske unije u BiH, razgovarali smo s profesorom Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, profesorom Milošom Šolajom. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce. Nadajmo se da će biti ipak svjetlija budućnost nego što ovako izgleda.
Hvala vam.
Sedamnaest časova 34 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler rekao je za RTRS da je potrebno reformisati izborni zakon u BiH, ali vidjeti istinski napor političkih lidera na rješavanju pitanja koja dugo čekaju odgovor. On je pohvalio napredak koji je u protekloj godini učinjen u BiH, a odnosi se na postizanje sporazuma o Mostaru i jačanje podrške građana ulasku BiH u Europsku uniju. Sa Johanom Sattlerom razgovarala Tamara Ćuruvije.
Članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji strateški je cilj vlasti i želja većine građana čitave zemlje. Iako godinama imamo formalno opredjeljenje i politički konsenzus za ulazak u zajednicu evropskih država, suštinski napredak na evropskom putu mjeri se malim pomacima. O temi evropskih integracija Bosne i Hercegovine, aktuelnim i predstojećim reformskim izazovima, razgovaram sa Johanom Sattlerom, šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Ambasadore Sattler, dobro nam došli.
Thank you very much for the invitation.
Hvala vam na pozivu i drago mi da sam u Banja Luci.
Na početku, što biste ocijenili iskorakom naprijed koji je učinjen u posljednjih godinu i po dana u Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija?
Let me mention two steps here.
Zvolite mi, evo, dva koraka da naglasim. Prvi, evo, za mene lično je prije svega postizanje sporazuma oko Mostara. Međutim, ono što je važno da je to nije samo postignuti sporazum. Imamo sporazume koji se postignu, ali se ne realiziraju. Ali ovo je nešto što je postignuto u junu prošle godine. Nakon toga su išle izmjene dopune izborne zakona u julu u parlamentu, potom održani izbori. Evo, unazad 7 dana gradonačelnika grada Mostara nakon 12 godina, što je samo po sebi ogroman iskorak. Pokazuje također da je moguće ostvariti napredak i po teškim pitanjima. To je jedna stvar. Druga stvar koju bih ovdje naglasio je podrška za Europsku uniju koja je u porastu u cijeloj Bosni i Hercegovini proteklih nekih godinu i po dana, sada na nekih 80%, nekih recimo 85% u federaciji, oko 65% u Republici Srpskoj doduše. I sve su to zapravo pokazatelji i odraz jedne snažne podrške koju je Evropska unija pružala i pruža preko svojih zemalja članica u teškoj godini.
Pomenuli ste izbore u Mostaru. Kako posmatrate procese u vezi sa reformom izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini?
I think what we've seen on the 15th November,
rekao bih da ono čemu smo svjedočili 15. novembra, ali isto tako i 20. decembra na lokalnim izborima, ali evo i sada sa ponovljenim izborima, pokazuje nam da zaista postoji potreba za promjenama. Govorimo prije svega o izbornim standardima, govorimo o nekim pitanjima koje se gomilaju unazad 15 godina preporukama ODIHR-a, GRECO-a i drugih kada je riječ o izbornim standardima, moramo naravno razmotri pitanje biračkih odbora. Potom, koji su to okruzi određeni i granice određenih izbornih jedinica i mnoga, mnoga druga pitanja kako bi se izbjegla navodi o korupciji, krađi glasova i sl. Što su izuzetno važna pitanja. Sve to također je i dio drugog dijela sporazuma o Mostaru. Tu konkretnije govorimo o izmjenama, dopunama izbornog zakona kada je riječ o provedbi presuda Ustavnog suda, ali isto tako i o tehničkim standardima, presudama Evropskog suda za ljudska prava, predmetu Sejdić-Finci i drugima. Dakle, sve su to pitanja za 2021. godinu, godinu koja nije izborna i treba se iskoristiti za napredak.
Reforma izbornog zakonodavstva je prva od 14 preporuka Evropske komisije. Šta je sa ostalim zakonima koji su usvajanjem ostalih reformskih zakona koji su potrebni na evropskom putu?
Evo i sami ste spomenuli 14 ključnih prioriteta Evropske komisije. To je doslovno domaća zadaća za Bosnu i Hercegovinu i ne možete birati šta vam je iz toga prihvatljivo ili neprihvatljivo. Evropska unija očekuje da vidi angažman po svih 14 ključnih prioriteta. Naravno da se neće moći sve rješavati preko noći. Neka od ovih pitanja su izuzetno zahtjevna, ali trebamo vidjeti jedan istinski angažman i napore političkih lidera na rješavanju ovih pitanja. Ova zemlja je prije 10-11 godina, kada je, evo, na primjer, riječ o liberalizaciji viznog režima za koji je stotinu uslova trebalo ispuniti kako bi se došlo do bezviznog režima, da može to i da uradi i uradila. Ista stvar se može i sada ponaviti. Međutim, potrebno nam je političko liderstvo, potrebno nam je spremnost na kompromis, što je naravno izuzetno važno za dalje iskorake. Evo daću vam jedan konkretan primjer. Prošle sedmice na Savjetu ministara usvojene su izmjene dopune zakona o javnim nabavkama. Ja mislim da smo prošle godine svi bili svjedoci koliko je važno imati zakon o javnim nabavkama koji je u skladu sa evropskim standardima. On sada ide u parlamentarnu proceduru. Tu su zakon o sukobu interesu, zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu također.
Kod kojih političkih lidera ste primijetili taj primjetan napor i želju i političku volju da se radi u procesu evropskih integracija?
I think what we need to see is that
ono što svakako
80% of the citizens treba, of the country want
trebamo
to go in
da, da, da uzmemo u obzir da preko 80% građana ove zemlje želi da ova zemlja ide ka Evropskoj uniji. Dakle, to nije dio stanovništva, već jedna apsolutna većina. Ovo je jedini vanjsko-politički cilj oko kojeg su saglasni i Federacija i Republika Srpska i sve u ovoj zemlji. Dakle, nije pitanje da li neko želi ili ne želi. Ovo je jasna želja glasača. Tako da ja evo koristim priliku da zovem sve vaše izabrane dužnosnike da se snažnije i aktivnije i brže angažuju po ovim pitanjima. Pored toga, pored političara, jednako nam je potreban angažman i građana. Trebamo da vidimo i njihov snažni angažman. Šta god da je povod i motiv koji će ih privući, bilo to zaštita okoliša, jednaka prava za sve ili svako drugo pitanje koje će ih pokrenuti. Trebamo više vidjeti mladih ljudi, njihov glas također treba da se čuje. Njihovom je interesu da ova zemlja bude funkcionalnija. Ja se plašim da ako ne iskoristimo ovu priliku da ćemo vidjeti još više ljudi koji napuštaju BiH.
Smatrate dakle da nema dovoljno aktivizma, posebno kod mladih ljudi koji su vrlo često nestrpljivi i možda biraju drugi način da, ili da odu iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da bi ga moglo svakako biti još i više. Naravno, u nekim dijelovima zemlje, u gradskim područjima, angažman je tu prisutan, ali generalno mogao bi biti intenzivniji. Ja mogu razumjeti isto tako i prisustvo određene frustracije već dugi niz godina. Mi zapravo pričamo o sličnim ili istim pitanjima, tako da je razumljivo da ljudi, pogotovo mladi, se isključuju iz svega toga. Ali ovo je prava godina da se angažujete. Nije izborna i godina kada možemo napraviti napredak.
U ovu godinu ulazimo i sa novim rukovodstvom u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, a s obzirom da je pravosuđe jedna od oblasti koja je za ključno, odnosno vladavina prava je ključna za zemlje koje pretenduju članstvu u Evropskoj uniji. Što Evropska unija očekuje od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, odnosno od novog rukovodstva u pogledu ostvarivanja evropskih standarda?
Here again, I would like to come back what your
ovdje bi se ja zapravo ponovo vratio na ono što građani žele. Ako pogledamo sve ankete i istraživanja javnog mijenja, najniža stopa povjerenja je kada je riječ o pravosuđu. Preko 70% građana ove zemlje je nezadovoljno stanjem u oblasti vladavine prava ili rada pravosuđa. Novo rukovodstvo Visokosudskog i tužilačkog savjeta je prilika da se otvori jedno novo poglavlje, okrene novi list. I evo da se vratim na vaše pitanje. Od novog rukovodstva očekujem da bude uzor i model drugima. Dakle, da iskoriste snažan mandat koji su preuzeli, da budu, kažem, uzor svima drugima, da krenu od pozitivnih koraka. Prvi korak koji treba poduzeti je uspostavljanje jedinice za provjeru integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, dakle sudija i tužilaca na najvišem nivou. To je nešto što imate u svim zemljama regiona, nešto što građani očekuju i bio bi dobar početak.
Bosna i Hercegovina ima niz specifičnosti, a jedna od njih je i međunarodna supervizija koja je u značajnom obimu već godinama u Bosni i Hercegovini, što nije u skladu sa procesom evropskih integracija. Kako vi vidite dalju ulogu OHR-a u Bosni i Hercegovini?
First let me say there is now a new candidate.
Dozvolite da samo naglasim da imamo novu kandidaturu i nominaciju. Odluke još uvijek nisu donesene, ali to je svakako dobar znak i ekonomski. Najsnažnija zemlja članica Evropske unije, Njemačka, evo preuzima aktivniju ulogu i angažman u Bosni i Hercegovini. Tako da je to samo po sebi pozitivna stvar. Što se tiče konkretno uloge visokog predstavnika, ja sam to više puta ponavljao da dugoročno i srednjoročno je to nekompatibilno. Evo i sami ste to rekli. Ako pogledate mišljenje Evropske komisije, dugoročno, naravno da je potrebno preuzimati sve ove prerogative koji su u rukama visokog predstavnika. Oni su tamo sa razlogom. Mislim, imali ste jedan krvav rat u kojima su desetine hiljada stradale, ali u principu je to nekompatibilno i treba dakle ići na smanjenje i postepeno gašenje.
Da li bi to postepeno gašenje moglo trajati nekoliko godina, recimo 4 godine, ako bi to bio mandat novog visokog predstavnika? Da li možemo mjeriti to postepeno?
I think the point is not to look at the time frame.
Nije poenta fokusirati se na neki vremenski okvir. Mnogo bolje je gledati šta trebate ispuniti kada ostvarite ono što je u mandatu, a to je onih 5+2 uslova koja su predviđena mandatom. Kada se oni ispunje, može se ići sa zatvorenjem. Naravno, ne može ovo biti neograničen okvir, ali ne bih stavljao baš rokove.
Evo, čuli smo kakvu nam poruku Evropska unija šalje izborom, odnosno predlogom za novog visokog predstavnika Njemca Kristijana Šmita, a s druge strane je Ruska federacija, kada se na sjednicama PIK-a, odnosno Savjeta za implementaciju mira, raspravlja o Bosni i Hercegovini, nerijetko, a u posljednje vrijeme sve češće, izdvaja svoje mišljenje. Da li u neko skorije vrijeme može doći do kompromisa između velikih sila u tom kontekstu?
I regret to see that in the last years
ja zaista sa žaljenjem konstatujem da u proteklih godina svjedočimo manjem jedinstvu i konsenzusu u Vijeću za provedbu mira. Svakako je to bio češći slučaj u prošlosti. Mislim, žao mi je, jer građani naravno želi da ova zemlja napreduje na evropskom putu. Ruska federacija je ranije usaglašavala svoje stavove, ali nekako zadnje godine to nismo vidjeli. Ali evo, pratit ćemo, vidjet ćemo šta će biti dalja dešavanja. Ostaje da se vidi.
Svakako živimo u vrijeme neizvjesnosti, u post-covid vrijeme. Koliko je sva ova situacija sa koronavirusom uticala na projekte koji se provode u Bosni i Hercegovini, koje Evropska unija provodi u Bosni i Hercegovini? Posebno tu mislim na projekte koji se tiču oporavka od COVID-19 u pogledu ekonomije, turizma i drugi, ali i recimo infrastrukturni projekti poput koridora 5C i drugih.
Well, first of all, I think we were fast in terms of
Ja mislim da smo mi vrlo brzo djelovali u smislu usmjeravanja naših programa i podrške upravo ovim ekonomskim pitanjima. Sa toliko problema su se susreli poslovni subjekti u ugostiteljstvu, turizmu, tako da smo doslovno milione preusmjerili za bespovratnu podršku. Dakle, pored one podrške zdravstvenom sektoru, imamo također i 250 miliona eura makrofinansijske pomoći za budžete, upravo zbog manjka ubiranja prihoda u protekloj godini. Tu ponudu od 250 miliona smo evo dali i prva tranša, nadam se, bi trebala ići u naredna nekako dva mjeseca, pa onda do kraja godine. Tu su također i veliki značajni infrastrukturni projekti. Spomenuli ste koridor 5C, aktivnosti su u toku, dakle, unatoč i pandemiji i uspoštivanje, naravno, svih epidemioloških mjera, radovi nisu stali, radi se na različitim dionicama koridora 5C, dakle sve je to u toku. Prošle godine smo otvorili most Gradiška, koji bi se trebao uskoro i finalizirati. 2022. je ogroman, dakle, projekat koji Republiku Srpsku povezuje sa Republikom Hrvatskom. Ista stvar za most Svila i još jedan od dijelova koridora 5C koji je faktički spreman, trebao bi na ljeto ove godine biti otvoren za saobraćaj. Sve su to vrlo konkretni znaci da smo mi i dalje uz Bosnu i Hercegovini i da ćemo nastaviti ulagati. Imamo također i investicijski paket koji je prošle godine komesar Varhelyi predstavio. To je 9 milijardi eura za cijeli region. Tu pored ovih infrastrukturnih projekata, značajan dio ide u ovu zelenu agendu, odnosno Green Deal. Govorimo o nekim alternativama uglju ili drugim sirovinama. Ugalj je jedan od svakako od problema. Potom interkonekcije za plin sa Hrvatskom i to su neki od glavnih pravaca djelovanja.
Koliko je dostupnost ovih sredstava uslovljena reformskim procesom?
Što se tiče makrofinansijske pomoći, svakako postoji poveznica sa uslovima. Prva tranša se isplaćuje bez uslovljavanja. Za drugu tranšu očekujemo već određene rezultate. Očekujemo svakako vidjeti spisak kompanija korisnika sredstava iz javnih budžeta. Očekujemo izmjene i dopune zakona o VSTS-u, tako da uslovljavanja jesu tu. Što se tiče infrastrukturnih projekata poput koridora 5C, oni idu svakako u svakom slučaju uz naravno dužnu pažnju sa naše strane, gdje osiguravamo da se tenderske procedure provode na transparentan način. Također težimo povećanju lotova, jer do sada smo bili svjedoci onih manjih lotova gdje se radi samo 2 ili 3 kilometra autoputeva i onda je nemoguće za velike međunarodne kompanije da se prijavljuju na tako manje lotove. Mi se zalažemo za lotove od 10-15, dakle i duže kilometraže, i to privlači interes i međunarodnih kompanija onda.
Ambasadore Sattler, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Thank you very much for having me.
Hvala vama.
Ostanite uz program Radio Televizije Republike Srpske.
Časova 51 minut, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti u kojima smo između ostalog mogli čuti intervju sa šefom delegacije Europske unije BiH Johanom Sattlerom, koji je za našu televiziju izjavio da je potrebno reformisati izborni zakon u BiH, ali i vidjeti istinski napor političkih lidera na rješavanju pitanja koja dugo čekaju dogovor. Osim toga, za aktuelnosti, odnosno Radio Republike Srpske, govorio je i profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja, koji je ocijenio da je pozadina namjere visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da nametni zakon o zabrani negiranja genocida u BiH i da se Srpska i Srbija proglase odgovornima za sve događaje tokom proteklog rata u BiH. Poštovani slušaoci, 8 minuta do 18 časova. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program. 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.